Det står skrevet i evangeliet etter Markus i det 11. kapittel. Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Slik lyder det hellige evangeliet.
Yes! Da var vi i gang. Altså, godt å se dere, folkens. Jeg håper dere har hatt en fin sommer, de tingene der, ja. Og så håper jeg dere er klare for å starte på et nytt semester. Det er litt der vi er nå. For noen av dere som sitter her, så er det kanskje nye studier. Andre så er det kanskje ny jobb, eller håp om en jobb. For andre så er det kanskje litt mer de vante samme tingene, men allikevel starten på liksom ny giv på en eller annen måte. Jeg har hørt flere på radio ditt og datt i siste tida ta til ordet for at vi skal flytte nyttårsaften til august. Og vi trenger ikke ta noen liksom meningsmåling på det her nå, men jeg skjønner greia. Det er, liksom, det er følelsen av at det er et eller annet liksom nytt som starter opp. En passende tid for blanke ark, kanskje noen nye mål og nyttårsforsett. Et eller annet sånt. Og inn i dette her så tar vi og beveger oss fra den dyrebare sola her i Bergen inn i kirka. Og så får vi servert denne veldig korte teksten om tilgivelse. Her i St. Jakob så følger vi den norske kirke sin tekstrekke, så det er ikke vi som nødvendigvis bestemmer teksten. Vi får servert noe. Og jeg skal helt ærlig innrømme at til semesterstart, nye begynnelser, ikke sant? Noe driv, så hadde jeg håpet på noe med litt mer power, på en måte. Et eller annet liksom, dit skal vi, ok, let's go. Og så får vi den her, husk å tilgi hverandre. Litt passivt, på en måte. Dette halvåret i St. Jakob, så skal vi tilgi. Det er et eller annet, ja. Så dette har jeg drivet og tenkt på, da. Det er ikke så mange som har det nyttårsforsettet. I år skal jeg tilgi sykt mye. Hvis noen av dere har fulgt med i valgkampen, så er det ingen av de politiske partiene som har som sin store greie at de skal tilgi. Det er faktisk ganske motsatt. Folk vil ha strengere straffer, skarpere grenser. Så tilgivelse nåde, det selger generelt litt sånn dårlig. Vi er mer interessert i handling, i retning, noe strekk oss etter, og gjøre oss fortjent til noe. Og da har jeg tenkt på noe som har plaget meg liksom halvveis i sommer. Stadig flere av oss går rundt med sånne smartklokker. De måler alt mulig, de forteller oss hva vi skal gjøre. Ikke sant? Plutselig så dirrer det bare, nå er det på tide å bevege seg litt. Og du bare, ok, nå må du drikke litt vann. Det hadde vært spennende hvis jeg hadde begynt å dirre, og så kom det sånn, på tide å tilgi sin neste. Eller pitch til Apple eller noe. Og dere skjønner hva jeg mener. Vi kjenner alle noen som, før de kan svare på spørsmålet, har du sovet godt? Så må de sjekke, hva er det det heter? Søvnskål? Et slags body battery eller et eller annet. Så dette med tall og optimalisering og fiksing, det selger bra for tida. Og smartklokkegjengen, nå henger vi de litt ut, men de er bare et eksempel. Jeg vil si at dette preger oss alle på en eller annen måte i starten på et nytt semester. Vi tilnærmer oss det som en slags sånn regnskap. Litt sånn, ikke sant? Det er noen grønne tall der. Det er noen røde tall. Det er plusser og minuser. Vi har ting som gjør livet verre. De har vi et forsett om å gjøre mindre av. Og så har vi det som gjør det bedre. Som om vi kontinuerlig, som om livet handler om å balansere et slags body battery. Ikke sant? Du skal sove godt, du skal spise sunt, du skal være sosial, ditt og datt. Og hvis du gjør ting riktig, da blir livet bra. Så kan du si etterpå, ja, høsten den leverte. Underforstått, om livet ditt ikke går så bra, så bør du bare ta deg selv litt i nakken. Jeg vil påstå at en sånn tenkning preger oss alle. Du må prestere, fortjene. Og det er ganske nådeløst. Og selv i kirka, i Bibelen, så kan man merke at folk er intuitivt mye mer interessert i å høre om hva slags krav som stilles til dem. Hvilke grenser er det de må komme innenfor enn å høre om de der nådegreiene. Og grunnen til at jeg driver og prater om dette nå at et eksempel på dette finner vi faktisk I dagens prekentekst. Var det noen som stusset over at den var ganske kort? Dette en veldig kort tekst. Greia med det, og nå skal vi inn, dette litt sånn bibelnerding, men jeg synes dette kjempegøy. Så bare bear with me. Dette her den korteste prekenteksten vi har I Norske Kirke. Det Markus 11, 25-26. Men vi leste bare vers 25. Vet dere hvorfor? Fordi I fjor, I 2024, så kom det en ny bibeloversettelse, og da tok de vers 26 ut. De fjernet vers 26. Så, og den liksom funny greia med det, at da halverer de faktisk den aller korteste teksten vi hadde. Håpløs jobb for en prest. Og hvis vi skulle lest vers 26, da ville vi høre hvordan det var. Ja, det sånn her. Åja, det var litt vanskelig å se for dere, men jeg kan lese. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far I himmelen tilgi deres misgjerninger. Så for de som lurer, ja, Bibelen endrer seg fortsatt. Fordi man stadig leter etter det vi kaller eldre manuskripter. Altså den gamle papyrusbiter. Jeg har et bilde av det. Sånne der driver man hele tiden finner nye av. Og I alle de eldste tingene man finner fra Markus evangeliet nå, så mangler det verset de har tatt ut. Alright? Så dermed så tenker jeg at okay, det som egentlig sto der, før noen la inn dette vers 26, eller harmoniserte det med Matteus eller et eller annet, var opprinnelig, så den beste versjonen vi har å bare lese 25. Henger dere med på det? Så sånn endrer Bibelen seg litt sånn gradvis, veldig sakte, men sikkert. Og jeg synes at det litt fascinerende å tenke på at dette I rødt sto der ikke før, men så det noen av de første kristne som leser dette her om tilgivelse og den biten, og så har de et behov da, på en eller annen, av en eller annen grunn til å skrive inn et vers som gjør tilgivelse litt mer sånn transaksjonelt, at det blir litt mer sånn kjøp-salg. Det vil si det passer bedre I et regnskap. Følger dere meg? Jeg synes det veldig interessant at man skriver inn det, og så har vi nå tatt det ut. Og ikke sant? Så hvis du ikke tilgir, så blir du heller ikke tilgitt selv. Mye enklere å forstå. Og jeg vil ikke påstå at det ikke finnes en sammenheng mellom Guds tilgivelse av oss og at vi skal tilgi andre. Men dette rent transaksjonelle, at tilgivelse noe du gir og så får du det, det står I ganske skarp kontrast til det Bibelen ellers forteller om Guds tilgivelse. Den sier at Guds tilgivelse gis oss. Du kan ikke fortjene Guds tilgivelse. Nei, den gis uten forbehold. Så Guds nåde, selve liksom definisjonen her, at det tilgivelse og kjærlighet helt ufortjent. Og derfor passer nåde, det konseptet, hvis du putter det inn I et regnskap, så blir det masse sånne her spørsmålstegn. Det passer ikke inn I våre karma-regnskap. Utfordringen med det at regnskapene, disse regnskapene viktige for oss. Ja, vi holder fast I de som livbøyer, fordi de gir oss en form for kontroll. Det som deilig med tall at de skaper system. De forteller oss hva jeg skal gjøre, som en klokke. Og de forteller meg også, ja, ok, nå tallene grønne, jeg innenfor. Jeg føler at vi oppfører oss litt, som om vi, hvis vi bare prøver hardt nok, så kan vi kontrollere dette livet vi driver og lever. Vi kan ordne ting på plass. Vi gjør det med timeplaner, med budsjetter, med kostholdsdieter, med nyttårsforsett. Hvis vi bare følger disse kristne påbudene, så virker vi å tro at vi kan jobbe oss til det gode liv. Da vi innenfor. Da blir livet godt. Jeg tror det den tankegangen som gjør at det slås såpass stort opp når Diogo Jota, stjernespissen på Liverpool, kjent som en kjernekar, I sommer så dør han og broren hans plutselig I en bilulykke. Jeg tror det rammer oss ganske hardt, fordi han her som har liksom mestret livet på alle parameter, det suksess, det godhet, det liksom alt. Men selv han kan miste livet I et øyeblikk. Det ryster oss fordi vi skjønner at verden kan faktisk ikke kontrolleres. Det ikke sånn at alle får som fortjent. Det ikke sånn som mange liker å si at alt skjer med en mening. Det ikke sånn at hvis du gjør alle de riktige tingene, så blir livet ditt nødvendigvis bra. Sånn det, sier vi I kirka, fordi vår verden preget av det som knust. Det som ødelagt, det vi kaller synd. Og det preger oss I oss, og så preger det verden vi bor I. Det ikke vanskelig å argumentere for at det finnes det som knust og ødelagt. Synd, det ser du bare du skrur på TV-en. Og så ser du barn. De har ikke engang fått muligheten til å prøve livet, men allerede de offere I noen mektige mennesker som kjemper I deres kriger hvor de kjemper om landegrenser. Også I det helt nære når vi ser oss I speilet, når vi skjuler for andre det at vi opplever svake øyeblikk. Når vi ikke lever opp til idealene vi hadde satt og livet ikke ble sånn som vi hadde tenkt, så merker vi at det regnskapet som vi jobbet så hardt for at skulle bli bra, at det bare går ikke helt opp. Jeg snakker om dette fordi jeg tror at når vi anerkjenner mørket og det ukontrollerbare, så ser vi kanskje at vi trenger noe utenfor oss selv. Vi må stole på noe annet. Og hver gang jeg, hvordan skal jeg si det? Hvis jeg vil bli inspirert av tema nåde, så går jeg og ser på en tale av Barack Obama. Da han var president I USA, så snakket han en gang inn I et totalt mørke. Han sto I begravelsen til en prest som var blitt drept sammen med 8 andre. De hadde hatt bibelgruppe når en ukjent mann kom inn I kirka. Og de hadde invitert han til å bli med, og han svarte med å skyte og drepe alle 9. Så blir Obama invitert til å holde minnetalen, og så velger han I dette komplette mørket å stå og snakke om nådens kraft. Og jeg har lyst til å vise dere litt av den talen, fordi jeg synes det fett. Og så må dere bare vite noen ting først. Det kommer fram etterpå at denne skytteren, han gjorde dette fordi han ville starte en slags rasekrig. Sette nabo opp mot nabo, endre det amerikanske samfunnet. Konsekvensene ble det akkurat det motsatte. Og det skjedde etter at familiene til offrene gikk ut I rettssalen og sa «Vi tilgir deg» til skytteren. Og så skjedde det noe med hele lokalsamfunnet, at de på en måte bare endret seg og var sånn «Vi må også være bedre». Ja, vi tar og ser et lite klipp av den talen.
Blinded by hatred, the alleged killer could not see the grace surrounding Reverend Pinckney and that Bible study group. The light of love that shone as they opened the church doors and invited a stranger to join in their prayer circle. The alleged killer could have never anticipated the way the families of the fallen would respond when they saw him in court in the midst of unspeakable grief with words of forgiveness. He couldn't imagine that. The alleged killer could not imagine how the city of Charleston, under the good and wise leadership of Mayor Riley, how the state of South Carolina, how the United States of America would respond not merely with revulsion at his evil act, but with big-hearted generosity, and more importantly, with a thoughtful introspection and self-examination that we so rarely see in public life. Blinded by hatred, he failed to comprehend what Reverend Pinckney so well understood. The power of God's grace.
Yes, sir.
Når jeg ser den talen, så blir jeg alltid inspirert. Så begynner jeg å drømme om at en gang skal vi Sankt Jakob begynne med sånne tilrop. Say it, Rudolph. Come on. Hallelujah. Ja, oh. Her finnes det potensiale. Jeg vil anbefale alle som har mulighet til å se den talen I sin helhet. Og litt senere I talen så sier Obama dette her, at hvis vi bare, if we can tap that grace, hvis vi bare kan få liksom kontakt med den kraftfulle nåden der, da kan alt skje. Da kan alt forandre seg. Og poenget nåden mektig. Nettopp fordi den ikke spør om våre prestasjoner eller nederlag. Nåden endrer verden rundt oss, fordi den setter oss fri fra skyld, fra skam, fra regnskapene og kontrollforsøkene våre, som så ofte blir fengsel for oss selv. På samme måte som Jesus satte mennesker fri, fordi han kom med sannhet og nåde. Og det, la meg si dere det, det var ingenting Jesus klikket mer på enn våre forsøk på regnskap og kontroll, som sa, disse menneskene verdig Guds kjærlighet, mens disse det ikke. Og nettopp de folkene som farisere og andre suksessrike folk definerte ut, de brukte Jesus tid på og så, og avslørte og elsket. Og det det som nåde. Guds plikt, Guds blikk, det ser. Det avslører mørket. Det setter navn på det, og det elsker. Det nåde. Nåden setter oss derfor fri til å være hele mennesker. Ja, jeg tror den ene kraften som virkelig kan forandre noe her I verden, det tror jeg nåde. Så jeg heier på deg. Som har satt deg mål for dette semesteret, og tenker, jeg vil være en bedre person. Men jeg har også lyst til å si at det viktigste hvis du vil leve sant, hvis du vil leve godt, ikke at du finner en eller annen plass hvor du kan lykkes. Det at du finner en plass hvor du kan feile. Med trygghet. Det viktigste ikke at du finner masse folk som digger deg når du fet. Men at du finner folk som vil se deg med et nådig blikk. Når du ligger helt på bunn. Det viktigste at du finner en plass hvor du kan kjenne og praktisere Guds nåde. Og vår drøm for Sankt Jakob at dette skal være en plass hvor man ikke bare kan høre noen snakke om nåde. Det liksom ikke så verdifullt hvis du ikke også får selv gjøre nåden og kjenne den på kroppen. Og helt konkret her I Sankt Jakob så har vi gjort det sånn at nåden gir utslag I at På unge voksne, det ene unge voksne koret vårt, Sankt Jakob, så det ingen audition. Det heller ikke noe prøvespill på Sankt Jakob FK. Om du tonedøv eller aldri har rørt en fotball før, så du like velkommen. Det nåde I praksis. Og det gjør fellesskapet rikere og bedre. Og av og til veldig flerstemt. Men det fint, altså. Det vakkert. Det rikt. Og enda viktigere enn disse helt konkrete grepene at hver enkelt av oss velger å finne fram det nådige blikket når vi møter hverandre. Det blikket som aktivt tilgir det vi egentlig kunne hengt oss opp I, og som velger å se det gode. I Sankt Jakob så sier vi at vi ønsker å bygge et åpent, inkluderende, nådig fellesskap. Og det blir vi aldri helt ferdig med. Det fellesskapet det bygger vi på nytt og på nytt hver gang vi møtes. Og det gjøres av hver enkelt person som bestemmer seg for at jeg gjør det på denne måten. Det kanskje ikke det jeg har mest lyst til, men vet du hva? Jeg strekker meg. Heldigvis så starter ikke fellesskapet vårt I hva vi får til, eller hva vi har med oss I hver enkelt av oss. Det handler om hva Gud bringer til bordet. Og I nattverden så blir det helt fysisk. Da går vi fram uten å måtte vise noe body battery eller karakterkort eller noe som helst. Og så får vi alle akkurat det samme. Vin og brød. Guds nåde og kjærlighet. Helt gratis og ufortjent. Vi tror at den nåden har kraften til å gjøre det som knust I oss helt. Og så får vi oppdrag å gå ut I en verden og gjøre den litt mer hel ved Guds nåde. Amen.